fake news,
historical revisionism,
alternative facts. Anong mga ito?
Subject, surrender.
Araw ng kagitingan.
Ninoy Aquino Day.
Araw ng kalayaan.
Para saan ang mga ito?
I am sorry.
History?
Puro memorization?
Boring nga ba?
Kasaysayan? Anong saysay nito?
Sabay-sabay nating alamin sa malawakang talakayan ng kasaysayan on air. Broad Kasaysayan, kung saan ang past,
hindi lipas.
Ayan, magandang hapon mga classmates at welcome na naman sa isang episode ngayong semestre ng Broad Kasaysayan, ang opisyal na radio program ng UP Department of History sa DZUP 1602. Ako po si Casmate PJ at kasama ang buong team ng broadcast ay masaya kaming makasama kayo sa isa na naman makabuluhang talakayan. Ang ating pong episode ay live na napapakinggan sa DZUP.org at napapanood sa Facebook pages ng DZUP 1602, Broad Kasaysayan sa DZUP at UP Departamento ng Kasaysayan. Kaya naman sa ating mga classmates on Facebook, pwedeng-pwede po tayong mag-iwan ng mga tanong o komento sa ating comment box at kung may panahon tayo ay susubukan nating i-address sa mga. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksa ng pagtuturo ng diktatoryang Marcos sa basic education. So kamakailan lamang ay naging matunog muli ang isyong ito ukol sa pagbabago no sa ang termino mula sa diktatoryang Marcos patungo lamang sa diktatorya. Kaya halina at pag-usapan natin ito kasama ang mga ating huwarang guro mula sa iba't ibang paaralan sa bansa. Mayroon tayong apat na panauhin para sa episode ngayong araw. Ang una nating panauhin ay si Teacher Patricia Santos. Siya ay nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Social Studies, Minor in English sa Universidad ng Pilipinas, Diliman noong 2011. Nagtapos siya ng Master of Education, Major in Measurement and Evaluation sa Miriam College noong taong 2021. Nagturo siya ng mga asignaturang Economics at Kasaysayan ng Pilipinas sa Integrated School ng Universidad ng Pilipinas, Diliman mula 2011 hanggang 2016. Sa kasalukuyan, siya ay muling nagtuturo bilang katuwang na profesor sa Integrated School ng Universidad ng Pilipinas, Diliman para sa mga asignaturang Kasaysayan ng Pilipinas sa Grado 6 at Araling Asyano sa Grado 7. Ang pangalawa nating panauhin ay si Teacher Abby Sunil. Siya ay nagtapos ng BSE Social Studies sa UP Kolehiyo ng Edukasyon at kasalukuyang nag-aaral ng MA Anthropology sa UP Kolehiyo ng Aghampanlipunan at Pilosopiya. Bilang guro sa UP Integrated School, nakapagturo siya ng kasaysayan ng Pilipinas sa Grado 6 at mga panimulang pag-aaral sa Aghampanlipunan sa Grado 11. Sa kasalukuyan, siya ang nagtuturo ng mga saksi sa kasaysayang Pilipino sa Grade 12 at Practical Law sa Grade 11. Ang pangatlong panauwi naman natin ay si Teacher Kimberly Favor. Siya ay nagtapos ng BA History sa Departamento ng Kasaysayan ng UP Diliman noong 2017 at kasalukuyang mag-aaral ng MA History sa kaparehong institusyon. Siya ay guro sa Philippine Science High School Main Campus at nagtuturo ng Social Science 1 or Philippine History at Social Science 3 or World History sa Philippine Science High School. Siya rin ay ang tagurong tagapayo ng Model United Nations sa kaparehong paaralan. At syempre, last but not the least, ang ating ikaapat na panauhin ay si Teacher John Adrian Fur Atienza. Siya ay nagtapos ng BA History sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila. At nakapaglambag siya ng mga artikulo sa mga iba't ibang journal. Siya ay kasalukuyang kumukuha ng MA Philippine Studies sa Asian Center, University of the Philippines, Diliman at naglilingkod bilang guro ng kagawaran ng Araling Panlipunan sa Maris School, Marikina. At syempre, nandito ang ating host ng broadcast, si Dr. Ferdinand Llanes mula sa Departamento ng Kasaysayan. Salamat po ulit, Sir Ferdy, at The floor is yours.
Oh, magandang hapon sa inyong lahat at meron tayong tinatawag na formidable panel, no, na mga guro ng araling panlipunan sa batayang edukasyon. At sila talaga ang inanyayahan natin sapagkat sila ang may tuwirang karanasan upang ituro itong tinatawag nating panahon ng batas militar. At tuloy na sabi ni kasama ko sa department, si PJ, naging controversial na naman to, no? Sapagkat may lumitaw na balita na di umano nang galing sa isang memo noong September 6, no? Na aalisin daw yung pangalan dating presidente Ferdinand Marcos doon sa description ng panahong ito na paghahari ng isang diktadura. Ngunit nagkaroon naman ng pagtanggi sa kalaunan. At sa ngayon, ang aking balita, ito ay pinag-aaralan, naayos, at nire-review. At nasabi nga nung director ng Bureau ng Curriculum sa ilalim ng DepEd na hindi naman daw talaga aalis. O ano pa man ang mangyayari, may maganda na rin pag-usapan. Sapagkat lalo na sa panahon ito ngayon ay talagang yung paksa, lalo na ng panahon ng eleksyon, yung paksa ng diktadura ay napaka mainit na usapan sa atin. At ang titingnan natin, yung pagtuturo nito. So, isa-isahin natin ating mga guro, no? So, ito ay itinuturo sa aking pagkakabatid ayon sa isang batas, no? Yung Republic Act 10368, no? At yung batas na yan ay tungkol sa reparations, no? Doon sa mga biktima ng itinuturing na human rights violations ng diktadurang Marcos. Alam nyo, hindi talaga batas yan sa edukasyon. No, parang siya ay isang section lamang ng RA 10368. At related pa nga sa reparations, yung bayad danyos sa mga nabiktima. At ito ay naging, may decision na dito kasi yung Hawaii Circuit Court, no? At nabigay na nga ng, ano, ng award ito mga biktima ng mga kalupitan ng batas militar. Section 27 yan. Na ang pagkakasabi pa ay i-coordinate ng Commission on Human Rights, no? Itong dalawang ahensya ng edukasyon, yung CHED at yung DepEd, para tiyakin na maituro ang panahon ng batas militar. At pati na yung human rights dahil ito nga ay nasa ito yung batas na ito, may kaugnayan sa reparations, sa pangangasiwaan ng Commission on Human Rights, no? Na magkaroon talaga ng pagtuturo. Ngunit hindi lamang itong huling statement ni VP Sara Duterte ang naging controversial. Ang controversial talaga isa, walang implementing order akong alam niyan. Ano? At wala rin ako alam na paano i-execute. No? Kaya tatanungin natin ang ating mga guro. Unahin natin yung aming bakuran. No? Yung UP Integrated School. No? Unahin natin ang ladies first. No? Teacher Pat, no? Assistant Professor Patricia Santos, si Teacher Pat. Ito ba ay matagal nyo lang itinuturo sa UPIS? Ito ba ay pagkatapos lang ng batas na yon? Or are you following that law? Or are there previous guidelines that, you know, stimulate or, you know, guide you to teach this subject, this topic in our history?
Teacher Actually, pa. Apo, magandang hapon po sa ating mga nakikinig sa atin. Actually, Dr. Llanes, natuwa po ako dahil meron po akong additional na natutunan mula sa inyo. Pero syempre, bilang sagot po dun sa inyong tanong, bilang laboratory school po kami ng UP College of Education. So, ang curriculum po ng UPIS, minimum po namin sinusunod ang mga competencies at saka ang mga content na nilalaan ng DepEd na ituro din sa mga public school. So, simula po nung nagturo ako sa kanila, sa kasamaang palad, inabutan ko pa po ang RBEC bago po ang K-12. Talagang kasama na po sa curriculum ng pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas. Pareho pong sa elementarya, dati po sa grade 5 tinuturo ito sa Philippine History at saka grade 7, so first year high school dati. Tapos nung nag K-12 po tayo, kasama na po talaga yung content ng pagtuturo ng batas militar sa grade 6 para sa kasaysayan ng Pilipinas. Dalawa, pagkatapos po nun, syempre nabanggit nyo po yung human rights. Ang human rights po sa aming curriculum na nakasunod naman po sa DepEd, nakaspiral po yan. So simulang magkakaroon po ng araling palipunan subject ang mga bata across different topics and across different opportunities, pinapalawak po namin yung kaalaman ng mga estudyante sa kanilang mga karapatan at paano po ito pangalagaan.
Ayun, kaya pala sinabi ni Secretary Briones dati na starting with grade 2, parang sufficient naman yung ano, yung mga effort na maituro yung iba't ibang aspeto ng make-ugnayan sa diktadurang Marcos. It may not be exactly the dictatorship like human rights, sabi sa grade 2 daw, meron ng mga ganong components. Kaya tama pala yung sinasabi ni Secretary Briones.
Opo. Now,
oh. So let's ask ano, Teacher Kim, oh, sa inyong bahagi naman, paano naman nyo ito pinapatupad or isinasabuhay?
Ayun po. Sa amin naman, sir, medyo magkaiba po dahil may sarili pong curriculum ang PESAY at hindi po, kahit po ang high school po ang aking tinuturuan at kung alam po ng lahat na ngayon hindi na po itinuturo ang kasaysayan ng Pilipinas sa high school, pero kaiba po ito sa PESAY kasi pinaglaban po ng school na magturo ng kasaysayan ng Pilipinas. So hanggang grade 7 po, ang aming social science 1 class ay Philippine history. So isa po kami siguro sa ilang mga high school na nagtuturo pa rin ng kasaysayan. At mayroon po kaming sariling curriculum at ang pagtuturo ng diktaturyang Marcos ay nasa ilalim ng pagtuturo ng Marcos regime. At katulad din po nung sinasabi ni Teacher Pat kanina na hindi lang po siya, yung diktaturyang Marcos ay hindi lang din itinuturo doon lamang sa, say, sa Philippine history, pero itinuturo din po siya sa iba't ibang social science classes sa PESAY. Katulad na lamang po na batay sa mga teachers namin sa unit ay itinuturo siya sa SS4, which is yun pong Philippine government or governance and constitution. Doon din po papasok yung mga human rights na mga lessons nila na related doon sa diktaturyang Marcos. At ngayon po, batay po sinasabi sa akin ng guru naman sa ekonomiya sa kanilang SS5, which is yung economics po. Kanila din pong nire-relate yung or ginagawang konteksto yung diktaturyang Marcos doon sa pag-aaral nila ng ekonomiya ng Pilipinas. At since kung alam din po ng lahat, isa po ang PESAY sa mga school na lumaban during the Marcos dictatorship. So medyo malakas po yung pagtuturo ng kasaysayan ng diktaturyang Marcos sa school. So marami pong mga ways din na pati po mga clubs ay nagkakaroon ng, for example, yung film viewing po regarding Marcos dictatorship. Tapos kahit po yung Filipino, pinapanood po sa kanila yung movie na PESAY. Dahil meron po yung movie na PESAY na related doon sa diktaturyang Marcos. So okay. Maraming, hindi lang po sa subject namin sa subject, na Philippine history, kundi doon po sa iba't ibang subject within the within doon sa unit. Ayan po.
Kaya ano naman, kay Teacher John, no? Private yung school nyo, no? Sa Maris, no? Kumusta naman diyan? Syempre merong isa pa kayong level ng administration, yung administration mismo ng school. No, unlike yung mga DepEd schools, direct sila doon sa supervisory levels ng ano ng DepEd. Sa inyo naman, paano naman ang system ng pagtuturo niyan?
Tama po kayo, sir, no? Pero sa Maris din po, sumasang-ayon din po ang aming curriculum sa ipinapataw ng Departamento ng Edukasyon. So batay din sa content at competencies na hinihingi ng ating department at sang-ayon din po ang aming mga lesson plans at curriculum outlines courses doon. Pero kung ako sir, personally ay nagtuturo po sa senior high school at kung titingnan po natin ang mga programa at subject sa senior high school, wala po talagang subject na talagang tumutukoy sa pagtuturo ng martial law at ng period. More on specialized courses po ang mga ito. Pero sa akin po personal ay tulad po ng sinabi ni Teacher Kim, ginagawa ko po siyang konteksto sa tuturo ng kultura, ng lipunan, ng politika at maganda siyang halimbawa para talaga ipakita yung mga contents at yung ideas at argumento ng mga nilalaman ng mga topic na to. At dagdag pa dyan, sir, no? At madalas ko rin pong ini-incorporate at ng aking mga kapwa guru yung current events sa pagtuturo ng Oksay, no? So, halimbawa, may recent issue tungkol sa Marcos, nagiging konteksto namin yun para sa aming mga lessons, no? Para sa pagtuturo sa mga bata. Dagdag pa po dyan, no?
Sige, sige, tuloy mo.
Dahil din po ang ating EDEPED ngayon ay focus na rin po sa competencies o yung tinatawag na MELCs. More on action-based na po ang teaching sa Marist School. At mas na tatapawan na po ng competency yung kakayahan ng estudyante na gumawa ng isang bagay kumpara sa content. Kaya sa amin sa school po, ay meron kami mga initial naming mga kumbaga initiative para i-incorporate pa din yung martial law at yung Marcos period sa pagtuturo sa social sciences. Halimbawa po, meron kami yung mga activity related sa martial law exhibit na mayroong mga estudyante bilang mga truth tellers mismo na nagsasaysay at nagsasaysay ng nangyari ng Marcos sa mga kapwa estudyante. Itong recent po at nung nakarang taon ay meron din po kaming itinasagawang mga forums na student-led din po. At ito po ay ang pag-iimbit na namin ng mga speakers mula sa mga relevant organizations tulad ng Bantayog, ng Commission on Human Rights, at marami pa pong related institutions para sa pagtuturo ng martial.
Okay, so parang parang nakukuha ko ngayon ay may iba't ibang components throughout the curriculum ng AP, no? Na ipapasok yan. So, hindi ba't yan ay pagtinuro mo, let's say sa grade 6, as bilang bahagi ng history, meron tayong parang chronology, di ba? Hindi naman pwedeng mauna yung isa doon sa isa, no? Or at least meron kang sinusundan na daloy ng kasaysayan. So, hindi ba meron doon yung isang topic talaga na talagang purong martial law period lang? Nakatulad ng, for example, colonial period, no? Sapagkat matagal din yung martial law, no? At kung titingnan mo yung Marcos regime, mas matagal-tagal din yun, no? So that's about 20 years, no? So tanongin natin si Teacher Abby, ano, meron ka bang yung, di ba, meron ba yung isang bahagi at meron ka rin bang particular lesson plan diyan kapag itinuturo?
Yes sir, no? Sa katunayan, in general, no, kapag pinag-usapan natin yung administrasyon ni ng dating diktador na si Marcos, mayroon tayong apat na bahagi, no, sa konteksto ng UPIS. Sa katunayan, no, pag pinag-usapan natin yung sa panahon ng ikatlong republika, mag-usapin tungkol sa pag yung pinaka-overall na tema po ay yung pag-unlad, no, mula doon sa nangyaring digmaan. Bahagi pa nga po si Marcos noong unang termino niya. Ngunit mayroon po tayong particular na mga paksa at aralin, mainly aralin tungkol sa martial law part 1, aralin sa martial law part 2, at hanggang sa yung ikahuling bahagi na ay yung People Power Revolution na. So mayroon pong apat na topic, no. Naglalaman po ito sa simula, no, yung konteksto ng kasaysayan ng Pilipinas kaugnay sa mundo, no, yung 60s na dekada, no, hanggang sa pagpalo ng 70s. Isa-isa rin po namin tinatalakay dito yung mga issue tungkol sa politika mismo, issue tungkol sa ekonomiya, at nandun din po yung emphasis, no, dun sa paglabag sa karapatang pantao na very much state-sponsored, no. So ayun po, pinatapos po namin yung aralin, no, hanggang sa paglaban ng bayan, no? Kasama ng iba't ibang grupo ng mga Pilipino kung lumaban sa diktadura.
Okay.
Ito po ay kasama.
So, ito ba may siyempre kwentado yung oras, no? In the same way, do sa ibang lessons, meron din kwentado. How many teaching hours ang devoted sa ano? Or ilang days din? Or ilang class days na ituturo yung batas militar? Anybody? Si Kim, Teacher Kim. Yeah. Pero ang pisa yung medyo advanced, eh, no?
yung sa amin po, sir, medyo mas matagal po siya dahil po katulad po nung nasabi ni ni Teacher Abby. Ito po ay under doon sa Third Republic. So dito po sa Pisay, nasa third quarter na po siya. So ang nangyayari din, ang nangyayari po, kung siyempre po ngayon hindi ko naman makompute kung gaano katagal talaga. Uh-huh. Pero yung pagbibigay po ng focus doon sa Third Republic na topic ay mas nabibigyan ng focus yung Marcos regime po muna bago mag-martial law hanggang papunta doon sa People Power Revolution. Dahil meron din po kasi kaming pinapasok na thematic doon sa pagtuturo. Kaya din po malaki yung importansya ng pagtuturo noong konteksto ng martial law doon sa papunta na mga topics sa fourth quarter na People Power Revolution or yung pagdating ng administrasyon ni Cory Aquino. So malaki po talaga ang pagbibigay ng focus doon sa lesson ng Marcos regime at martial law.
Yes, yung Third Republic na yan, would you say na it would take you 2 weeks or let's say 4.5 hours, ganon?
Ay sir, yung buong ano po, yung buong third quarter namin ay yung Third Republic na.
Buong third quarter.
Up.
Is it the same with Maris or with the UPIS, no? Na ganung malaki 'yon, di ba? No? Yung pang ilang percentage ng buong ano, ng buong, let's say ng buong sa ano, sa teacher pat, ganun ba talagang kalaki din sa inyo?
Ngayon po kasi semestral ang turo namin sa UPIS dahil sa MELCs ng DepEd galing sa pandemya. Pero nung bago po magkaroon ng pandemya, agree po ako sa sinabi ni Teacher Abby at ni Teacher Kim na talagang yung 25% ng buong class time mo sa loob ng isang taon, yun po yung isang quarter ng Third Republic. So usually, i-encompass nyo po yun. Ano ba yung naging problema pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? Mm-hmm. Tapos, matatapos po usually ang third quarter, katulad ng sinabi po ni Sir Abis, dun sa paghihimay na, ano yung mga pangyayari nung unang termino ni Marcos? Bakit may clamor na tumakbo siya ulit? Ano yung pagkakaiba niya mula dun sa susunod. Pagkatapos po nung third quarter na yon, pre-pandemic po ito, tatawid kami ng fourth quarter. Yung fourth quarter po, mag-allocate na po kami doon ng tatlong aralin. Usually, ang isang aralin po, dinidesign po namin yan ng isang linggo. Kasama po sa isang aralin na may babasahin yung mga bata, may activity silang gagawin, katulad ng pagbabasa ng mga primary sources na kaya na po nilang i-digest, pag-i-interview, panonood po ng documentaries, hanggang makarating po kami sa Friday na mag-assessment na po yung mga bata. So kung tatlong aralin po yon, mahina po pagdating ng fourth quarter, mahina po ang tatlong linggo o kaya apat na linggo na nakadedicate lang po talaga sa pagpapalalim at saka sa paghimay, ano ba yung mga naging hamon sa Pilipinas sa ilalim ng batas militar?
Malaki ha. I mean, iku-compare ko sa, tinuturo ko yan sa, siyempre sa university, ano? Siguro isang meeting lang yan.
Actually, Dr. Liane, siguro isa yun dun sa mga malaking changes ng K-12. Kasi diba dati sa Philippine history, grade 5 lang siya. So expected tayo dati na na unang kabisnan to present, isang taon lang sa mga bata. But since we divided Philippine history ngayon na yung unang kabisnan hanggang palahon na pananakot ng mga Espanyol, grade 5, it gave us the opportunity to really flesh out yung mga mas current na pangyayari sa kasaysayan. So siguro po, ito yung bilang teacher, ito po yung isang bagay na medyo natuwa po ako na mas maraming oras ang mabibigay na po sa pagtakil nitong mga ganitong klaseng issues.
Oo, ay maganda na banggit mo yan, ano, kasi, you know, if I may share yun sa university level, no? And siguro baka may ma-input pa yung ideas dito. Alam nyo, nakaka-problema kami yung pagtuturo niyan sa university level, no? Kasi toward the end of the semester. So pagdating ng oras, irarush na lang namin. Ang malaking bahagi na ituturo namin, yung sinaon ng kabiyasnan, and then colonial period. And then pagdating na ng contemporary period, and especially yung martial law EDSA, ano na lang yun, irarush namin. Kaya, that's very insightful, no? Na malaki yung devoted under K-12. No, under K-12. Now, if I may ask, ano yung mahalagang components or ideas na iniiwan nyo or tinatakda nyo ma-impart, maibahagi sa mga ano, sa mga estudyante. Kasi you cannot teach everything, of course, di ba? Kahit na sabihin mo isang buwan yan or 4 weeks, no? Meron ba kayong mga tinutukoy na ito dapat matutunan nila? And of course, meron kayong inaasahang outcomes, no? Meron kayong assessment na dapat ito ay na-impart, no? Let's ask ano, Teacher John, ano? Ano ba yung mga mahalagang ideas sa dapat na ituro nyo tungkol sa Martian? Teacher John.
Yes po, sir, no? Maidagdag ko lang, sir, bago ako sumagot na sangayon po ako dun sa binabanggit po ninyo na medyo rush na nga po yung pagtuturo ng martial law. At siguro din, I think of a group of educators din sa public sector at sa public schools na medyo may kumbaga dilema yung ating pagtuturo dahil nga nasa tail end na siya ng curriculum. At madalas pa po ay ito na yung mga panahon kung meron ng mga commencement exercises at mga graduation na nakaka-apekto talaga sa kabuuan dahil yung pagtuturo ng martial. Pero salamat po, teacher Pat, at merong mga ganung initiative. Balik po ako sa tanong niyo, sir, no? Ako, sir, lagi naming inline ang pagtuturo ng kahit anong lesson sa marriage value sa school dahil kami po ay Katoliko at may ganun po kaming standard. So, personally, ang iniiwan ko talaga po sa mga bata at sa mga estudyante ay ang pagiging critical.
Oh, yes, of course. Hindi, given yan, no, we want them to be critical. But what particular ideas or maybe events or maybe experience during martial law na dapat pag lumabas yan ng classroom, nasa puso at utak na to, no? For example, no, people have been saying na, oh, ang daming torture na naganap, etc., etc. Do you teach this as a specific, particular topic? Yung ganon. Or, di ba, yung tinatag yung Commission on Human Rights and then may clamor na hindi naman tinuturo yung human rights, blah, blah, blah. So, ba kasama? Somehow, you have to pinpoint, di ba? Hindi naman pwedeng lahat na lang, no? And then, bubuhusan mo sila ng events. Importante yung, ano yung outcome, no? Gusto mo ngayon. Sige, ano, Teacher John. And then I'll go to Teacher Abby. Tatanungin natin siya kung ano naman ang nais niyang outcome. Sige.
Yes, correct po, sir. Isa nga po yung mga torture at mga cases na medyo sensitive sa na lagi namin iniiwan po sa mga mag-aaral. Madalas, palagi namin pinupook sa kanila yung mga ganong kwento. Na kumbaga, ito ba ay gusto niyong maranasan pa ng abang ating mga kasama sa bansa o kayo mismo.
Ganyan talaga ang pagturo mo, ha? Ganyan talaga ang pagturo mo, ha?
Opo, sir.
Ah, ganyan talaga.
Sige. Dahil medyo matured na rin po ang mga bata sa senior high na medyo mas matalas po kung ilulugar po sa kanilang katauhan. May mga simulation po kami ginagawa related po dyan. O kung hindi naman po related sa mga torture, ay papayag po ba kayo na ang class funds ng klase ay ibulsa ng mga officers ng klase. So parang nire-relate namin sa experience po nila, kanilang daily lives, yung mga related sa martial law. Siguro po malakas, matalas po yung epekto po nila.
Sa kanila, no? Okay. What about you, Teacher Abby? Anong gusto mong outcome, no? Kasi sometimes yung mga teachers, di ba, may sarili kang para sa tingin mo ito. Bagamat merong guidelines or may lesson plan, somehow meron kang gustong bigyan. Ikaw, Teacher Abby, anong sa'yo?
Actually, sir, no, nagustuhan ko rin yung linya ni Teacher John na ano, no, na kapag mas matanda ang mga mag-aaral, no, mas matalas na siyempre ang kanilang kaisipan. At totoo po 'yon, no. Maganda rin yung experiential learning, no, pagdating sa kahit sa basic ed, actually ay nagagawa namin 'to. Para naman po sa akin, no, personally, naalala ko po kasi yung turo ng aking advisor noon sa undergrad. Ang sabi niya, hindi tayo nagtuturo nito para mag-indoctrinate, kundi tinutulungan natin silang mag-isip at mag-decide para sa kanilang mga sarili. Of course, with our guidance, no, sa pagpapakita ng mga konsepto, pagpapakilala ng mga tala, ng mga primaryang sanggunian. Ang pinapakay ko po bilang guro, no, una ay maunawaan at mapagtanto nila na una, kahit sa kasalukuyan, pampok pa rin itong usapin, no, yung panahon ng batas militar, no, itinatali natin siya hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa po, napakalaki at napakalawak nung naging epekto nito sa ating bansa, no? Sa halimbawa pa lang sa ekonomiya at pagkakautang. Pangatlo, ano po, mayroon pa rin or ipinapakilala ko sa kanila, no, yung ideya na mayroon sa ating bansa na kakulangan, no, at kamalian sa mga impormasyong nagkakalat online at sa maaring makausap ng mga mag-aaral. At mahalaga na masanay sila na tumungo doon sa pinagmumulan, no, yung sanggunian, yung mga aktwal na nangyari, para sila mismo maging critical na makapag-decide sa sarili nila kung ano po ba yung dapat nilang paniwalaan at yung mga prinsipyong mabuo sa kanila. So,
Yeah, okay. Maganda yung nabanggit mo yung sa pinang indoctrination kasi I know some teachers, no, medyo bantulot sila o medyo hesitant, no, na ituro yan. Ituturo pero nag-iingat na baka masabi siya ay o baka ma-red tag ka, no? No? At sabihin, ini-indoctrinate. And in fact, we hear that now, no, from a certain agency na sinasabi, may mga teachers daw ini-indoctrinate yung mga estudyante. No? So, you are saying now, sinasabi mo na may ipinapakita yung mga pamamaraan, no, na pagkatuto na mula sa kanilang pagsisiyasat. No? Nasabi, nabanggit mo yung primary sources. No? Ibig sabihin, mga talagang source ng mga information pinapakita sa kanila. Okay, I think we have to have a break, no? PJ? Oh.
Yan, sige. Well, sir, bitinin muna natin na ating mga classmates at magkakaroon tayo ng short break. So huwag kayong aalis dahil magbabalik ang broadcast sa DCUP. Tayo po ay live na napapakinggan muli sa ating website at napapanood sa Facebook pages ng DCUP 1602. Broadkasaysayan sa DZUP at UP Departamento ng Kasaysayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka.
Broadkasaysayan, kung saan ang past,
hindi libas.
Yan, hello again mga classmates. At tayo ay nagbabalik sa broadcast sa DZUP, kung saan ang past, hindi lipas. Ako pa rin po si Cosmic PJ at kasama pa rin po natin upang talakayin ang pagturo ng diktaturyang Marcos kasama ang ating mga huwarang guro sa iba't ibang paaralan. At syempre, andito pa rin po si Sir Ferdy, ang ating host. Take it away, Sir
Ferdy. Okay, salamat PJ at pagbati uli sa ating mga tagapakinig. No? Lalo na siguro yung mga teachers na nakikinig sa atin. No? Gusto nila makakuha rin ng mga inputs, no? Dahil challenging talaga itong paksa na ito na ituro. No? Hindi madali. Kahit ako, no? Hindi madali na ituro. Yan. You have to be well-equipped. No? Yung sources, materials, na you cannot just make broad statements na diktadura, masama. You have to have some, ano, some basis for making those statements. So, hindi po madali nga ituro. No? So, kung kayo nahihirapan, don't worry. Lahat tayo dumadaan dyan. Now, kanina ang ating pinag-usapan ay merong batas. Pero napansin natin dito, na ipakita ng ilang guro natin dito na kahit wala yung batas, na tinuturo na ito dati. Kasi parte nga ito ng ano, ng pagkuturo ng kasaysayan at araling panlipunan. Muli doon sa K-12, nagkaroon, medyo na-enhance. No? Kasi nagkaroon siya ng puwang dahil nagkaroon ka ng dalawang level ng pagkuturo ng kasaysayan. Five and then six, no? So, mas maluwag ang pagkuturo. And I was surprised na halos isang buwan pala pwede mo bigay oras dito. At pwede ka pang mag-contextualize sa pinagmulan kasi you tackle post-war, you tackle 60s, and then yung pagdating ng diktadura. No? Babalik ulit tayo sa mga paksa na yan. No? Medyo nabitin tayo kanina dyan. No? Pero natanong natin ay sa ating mga guro, yung reaction nila dito sa statement ni Presidente Bongbong, no, sometime in 2020, sabi niya, itong mga textbook, talaga napaka-bias against the Marcoses. And sinasabi niya na, baliktad nga, eh, diba, yung mga advocacy groups sinasabi, nire-revise yung history. Pero dito, siya nagsasabi na malaki daw ang historical revisionism na nagaganap. At matagal na daw nilang sinasagawa na mabago ang textbooks. You see, that's a statement from President Bongbong, no, in January 2020. No? at gusto nilang baguhin ito. Anong tingin niyo sa statement na ito? Tama bang sabihin niya na, you know, nire-revise ng mga historians, tulad siguro namin, no? Yung history. At hindi na ipapakita yung tamang daloy o kaganapan sa kasaysayan. In fact, ang kanilang take-off point nito, yung pagka-dismiss ng ilang kaso against them. Ang sinasabi, nakita niyo, wala namang evidence. So, kailangan ma-revise itong mga textbooks at i-review. And now, dumating na nga ito si, siya sa pananungkulan at Vice President na si Sara Duterte, no? At meron ng ganyan. So, anong tingin niyo dyan? Unahin natin si si Teacher Pat, no? Oh, nasa ano ngayon, nasa area kasi yung mga magna cum laude, no? At saka mga summa cum laude. No, masyado kayong matatalino. So, ipaliwanag mo ngayon. Tama ba yung sinasabi ni Presidente Bongbong?
Actually, Dr. Llanes, medyo nahihirapan ako actually dun sa tanong na yun. Kasi nakita ko na din ang industry ng textbook writing dahil nakapagsulat na din ako ng textbook.
Okay.
Siyempre, bilang textbook writer, tawag mo dito, masyadong maraming impormasyon na gusto mong isulat sa limitadong numbers ng pahina. So, para sa akin, maaring meron namang batayan yung sinabi na hindi complete picture ang napapakita doon sa ating mga textbook precisely because of the limitation. Pero kung titingnan kasi natin siya in the bigger picture of teaching history, maaari namang isupplement itong mga textbook na ito na mga primary sources na I think siguro nagpapasalamat po ako sa mga historiador at doon po sa mga masinop po na magkalap ng mga dokumentong pangasaysayan kasi maaari natin siyang suplementahan doon. So yes, maaari pong merong hindi complete picture ang nakikita natin doon sa mga textbook kasi nga limitado lang talaga yung kayang ilagay sa resource na available para ma-mass produce sa iba't ibang mga paaralan na iba-iba din syempre po yung mga values na gusto nilang i-espouse doon sa kanilang mga estudyante. So, ayun po, Dr. Llanes, parang nandun po ako sa punto na nangangapa po ako doon sa statements na yan. Kasi ako po bilang talagang nagtuturo, ang pinaka-bias ko po talaga ay kung kaya kong magsulat ng mga materials ko at kung kaya kong magpakita sa mga estudyante ng mga verified na primary source, madugo po siya. Kasi syempre, ibig sabihin noon, magsusulat ka ng module mo eh. Tapos noon, yung guide questions sa pag-analyze ng primary sources, mahirap po talaga. Pero bilang guro, nandun po ang bias ko. So, ang textbook po, siguro ang stand ko na lang po dito ay, ang textbook po ay isang sanggunian lamang. Huwag po tayong magpakahon na kung ano yung sinabi ng textbook, eto na po yung 100% na katotohanan. So, doon na lang po ako siguro magtatapos, Dr. Llanes.
Ah, sige, okay. So, baka naman hindi sila nagnakaw, di ba?
Pero may primary source naman po tayo.
May primary source naman.
Na pwede natin i-triangulate po.
Okay. You know. Yes, meron naman. In fact, ako na nasagot sana, no? Kasi na-interview na natin dito si dating commissioner ng PCGG, Ruben Carranza, and then si Justice Conchita Carpio Morales, who penned the decision of the Supreme Court na kinonsider na yung $353 million na deposit sa Swiss banks were ill-gotten on the basis na yung kanilang kinita in all the years ng pananungkulan nila na around $300,000 lang, ay hindi mo makukuha basta-basta na wala kang ibang source ng income. And so it was considered ill-gotten. Decision po ng Supreme Court yan. It was appealed and it was finalized. And of course, we have the Sandigan decision ng graft kay First Lady Imelda Marcos. And then meron din sa Singapore. Of course, may mga decisions na dismiss. No? Siguro kahinaan ng evidence. But yung mga napatunayan ay medyo malalaking amount yun. Anyway, so maraming sources. Actually, siguro, sa amin din ang pagkukulang mga historians. Eh, ngayon lang kami nag-atupag na magsulat. Sorry, ha? Medyo nahihirapan din kayo. medyo ngayon lang talaga dumadami yung mga pagkusulat ng mga primary sources. Now, let's ask Abby, Teacher Abby. No? Tingin mo ba very biased against the Marcoses itong mga tinuturo against martial law like human rights abuses, no? Bias ba to sa kanila? Sige, Teacher Abby.
Actually po, unfair. Unfair po sa panig ng mga historiador natin. Mm-hmm. Dahil no, na-realize ko, dahil first year, nagturo ako ng mga saksi. So nagtuturo po ako ng historiography sa mga grade 12 students. Na-realize ko na very hard na parang kapag-produce lang tayo ng isang verified information, napakadugo ng proseso ng pag-aaral natin, no? Doon pala sa cross-referencing, pag-verify ng mga sources, yung context ito, etc. At isa po dun sa aral, no, doon sa aming mga paksa ay yung pagbibigay appreciation sa kung paano pag-aralan ng mga historiador, no, yung mga topic. At doon, sa pag-aaral ng kasaysayan, nagbibigay din tayo, of course, ng emphasis doon sa kung ano yung relevant para sa lahat, no? Yung makasaysayan na ideya, yung scope nito, yung prominence nito, intindi nito, na nagpapakita sa atin na kalakhan, no, ng mga ating mga distinguished na historiador, mayroon silang isang inire-report o iniuulat sa kanilang mga sulatin, no? Hindi natin makokontrol yun, hindi naman nag-uusap siguro, pero hindi naman pinagdedesisyonan ng lahat na ito yung ilagay mo rito, no, ito yung isulat mo dito. Kaya I think unfair na sabihing unfair para sa kanya, yung emphasis ng pinag-aaralan nila may personal judgment sila dun sa mga yun . So I think okay lang na ganun yun.
Okay. At saka dun sa court decision ng Supreme Court na pen, no, na sinulat ni Justice Conchita Carpio Morales. Maganda yung sinabi mo . May personal siya stake doon . Because ang tagapangalaga ng pera, si President Bongbong. So hindi siya uninvolved. So tama siguro sinabi mo na, you know, it's quite unfair, no? Unfair to the justices, in fact, no, who studied the case, no, na at yung mga nakaupo naman doon, hindi naman yung mga pro Pinoy or pro, they were appointed also by President Duterte, President Macapagal, iba't iba ang composition noon. No? Now let's ask Teacher Kim, no, ito ba mga leftist propaganda lang to, o kayo mga taga-Pisay, no, baka kayo may mga kagagawan, ito mga agitators kayo. Ito ba mga anti-Marcos criticisms na yan, anti-dictatorship, ito ba mga propaganda lang to na mga kaliwa, no?
Siyempre po sir, ang sagot ay hindi. lahat po ng mga itinuturo at isinusulat ay nanggaling sa primary sources at mga kwento o ng mga karanasan o mga experiences noong nakaranas ng martial law. At ayun nga, parang sabi nga ni Teacher Abby, unfair doon sa mga historiador na parang bakit sila yung sisisihin? Nangalap lamang kami ng mga or sila ng mga primary sources at mga sources na nagsasaad na ng kung ano man yung ginawa noong diktatoryan Marcos. And sa akin din kasi, para sa akin, katulad ng sinabi ni Teacher Pat, na hindi lang dapat iisang textbook din yung ginagamit sa paaralan. Isang sanggunian lang yung textbook. Pero ang kahit yung mga teacher, hindi sila nagtapos ng kasaysayan, kailangan pa rin yung paggamit ng primary source. Iba't ibang klase ng primary source. Ito yung mga nakasulat at yung mga experiences ng mga taong nakaranas. Lalo pa nga na medyo swerte pa tayo kasi buhay pa naman yung mga nakaranas ng martial law. At sa akin din, kapag nagtuturo, hindi lang yung nakaranas, hindi lang yung experiences ng mga nakaranas noong martial law na hindi maganda. Kailangan din tingnan natin ano yung experiences noong siguro maganda yung buhay. Pero doon tayo papasok sa analysis. Diba? Bakit merong mga... actually, isa sa sagot ko sana kung natanong ako ni Sir Fertani.
Sige, tinatanong na rin kita.
Doon.
Pwede doon naman sa pagod kahit sino. Sige na. O, nag-sendless po. Sige, game.
Irelate ko lang po doon sa isang sagot. Ay bakit, ano yung mga tinuturo or okay, ano yung mga pakta na itinuturo doon under sa diktaturyang Marcos ay isa sa mga itinuturo po sa school ay bakit merong mga taong magkakaiba yung experiences sa martial law. Diba po? Kasi doon din nagtataka yung mga bata. Kunwari, meron silang kamag-anak na maganda yung buhay ng martial law. Tapos makakarinig sila ng na torture. So, lagi pong papasok doon yung analysis na kung bakit ganito yung nangyari sa ibang tao at ganito yung naman yung nangyari sa ibang tao na na-torture. So, ayun po. Parang kailangan talaga natin pasukan ng primary sources. At tanungin yung kabataan kung, for example, masasagot ba nung... Kasi yung isa po pong sagot po is, yung katulad po nung sinabi ni Teacher Abby na kailangan sila mismo makasagot noong tanong na ano ba sa pagtingin nila yung martial law? Maganda ba siya or hindi? Or nagkaroon ba talaga ng mga human rights abuses? Kasi papasok din po yung moral values nun. Parang yung mga napatayo bang mga buildings na yun ay makukumpara mo sa mga taong namatay during the martial law. So parang dun din po papasok yung moral values. Hindi lang doon sa fact itself, but rather kung ano yung aral mismo noong historical effect na iyo. Yun lang.
Okay. Okay. Oh, yan. Nakasagot ka na doon sa tanong. Okay. May nagtanong dito kung may datos po ba kung ilan po ang mga textbook sa mga paaralan sa bansa ang tumatalakay sa Marcos dictatorship. Okay, wala pa ho tayong pagtataya siguro niya, no? But I remember, no, I did a short study on this, no, sa isang lecture ng Third World Studies ng program ng UP. And ang daming textbook, ha, at least until before this law on human rights reparation. No, talagang maganda ang panahon ni Marcos. Maraming napagawang tulay at yun, very striking lagi yun sa mga textbooks. Even under President Cory Aquino, yung mga textbooks na tiningnan ko, they were favorable to the Marcos dictatorship. Only during the time of President Aquino na may nagkaroon ng mga changes. No, kasi nga nagkaroon na ng clamor. Kaya sinabi ko, may mga pagkukulang din kami mga historians. Okay. Let's go to the final segment, no, ng ating episode na ito, no. So ang tanong, dalawang tanong natin, no. Dapat ba manatili itong ganitong itong pagtuturo talaga ng siguro katulad ng sinasabi ninyo na almost a month, 4 weeks, no? Very focused. Ito ba mainam? Is this good for us? Is it good for the nation? And then ano ang challenges, no? Of course, nandiyan na yung isang challenge sa sinasabi ni Marcos na this is paninira lang sa amin, etc. So, dapat ba itong manatili, no, na ganito? Or kasi we don't know what the outcome of the Bureau of Curriculum review, no? Kung anong ginagawa rin ng review dito. And there's a possibility na mabawasan ng oras. Kaya ako tinanong yung oras kanina. Importante yung oras, eh. No? If you can only teach the course ng 1 week, eh, pwedeng hindi ma-achieve yung sinasabi niyong critical analysis, di ba? Importante sinabi ni Pat na kailangan may teacher kina yung analysis. No? So, anong tingin nyo? Dapat ba itong manatili? Tapos ano ang challenges? No? Let's start with with sa private school, no? Kay teacher John.
Ang sagot, sir, ay syempre po, yes po siya.
Mm-hmm.
Dapat po siyang manatili. Pero hindi po sa kanyang kasalukuyang kalagayan.
Mm-hmm.
Dapat po magkaroon po talaga ng napakadaming pagbabago pagdating sa pagtuturo ng martial law.
Mm-hmm.
So kung i-imagine natin, napaka-late na ng pagtuturo ng martial law sa mga bata. At take note pa po, isang beses lang po siya tinuturo. Grade 6 lang po siya. After po nun, grade 7 to 10, 11, 12, wala pong martial law or wala pong focused lecture or session topic sa martial law. Siguro po ang pinaka-challenge ay yung pagbabago sa curriculum na may particular na pag-didiin sa martial law education sa Pilipinas. Lalo po ngayon sa paparating na bagong curriculum ulit ng DepEd na matatag, hinahalo na po yung araling panlipunan sa iba pang mga subject tulad ng MAPE para sa isang subject na makabansa. So, imagine po no, kung paano ituturo yung martial law sa ganitong sitwasyon.
Okay.
Siguro maganda pong pagbabago ay yun, ilagay din po siya sa mga mas matataas na ages ng pagtuturo. Dahil grade 6 pa lang po ito, medyo komplikado po yung pagtuturo ng mga sensitibong bagay at mga korupsyon sa isang batang grade 6. So mas mainam po siguro ilagay ito sa mas matataas pang mga grado sa paaralan. At siguro po panghuli ay yung pagtuturing po sa araling panlipunan bilang isang minor subject. Ewan ko lang po no, kung sa iba pong mga school ay nagpapatuloy po ang ganitong pagtingin, pero nanatili po talaga siyang kahit nung ako po ay nag-aaral bilang isang subject na under lang ng iba pong mga subject. Tatlong meetings lang po kada linggo compared sa mga major subject quote-unquote na umabot ng 5. So, at ngayon po ay isasanib pa po siya sa iba pong mga subject. So nawawalan po talaga ng panahon sa pagtuturo ng mga ganitong paksa. Lalo na po yung mga particular paksa tulad ng martial law.
Pwedeng ganun nga mangyari ano, na hindi naman aalisin pero may delusion ano by iba't ibang components no, ilalagay sa iba't ibang mga paksa or subjects. Kasi importante rin kaya naitanong ko yan kanina ay dahil sa mas maganda rin yung may isang talagang focus na paksa eh, no. At palagi ko maganda yung idea rin na sa higher level and which brings us to the clamor na ibalik yung history sa high school or sa senior level no, para mas pagdating sa koleyo medyo may foundations na kasi experience namin yan ngayon ha? Medyo problematic ha, not only sa ano sa martial law period but also on other topics of ano Philippine history at medyo difficult yan sa university level. Well, let's ask ano, teacher ano, Pat, anong mga challenges ito? Ano yung mga dapat ituloy? Di ba? Anong mga kahinaan? Sige, teacher Pat.
Siyempre sa akin, Dr. Lianes, yes, kailangan ituloy po ang pagtuturo ng martial law kahit anong grade level pa man po ito mapunta. So, strong believer naman po ako dun sa current na structure ng curriculum natin na spiraling at saka expanding horizon siya. So, siguro, ang gusto kong ibahagi po sa inyo is yung idea na meron tayong mga skills na napapalalim natin sa konteksto ng martial law. Pero, bago pa man dumating ang bata sa grade 5 or grade 6 na nag-aaral na talaga siya ng in-depth na Philippine history, kailangan malinaw na sa kanya. Halimbawa, yung pag-unawa niya sa kanyang mga karapatan. At yung kanyang mga karapatan ay meron siyang responsibilities. Kahit naman po sa amin, ang practice po namin sa UPIS, grade 3, kinder to grade 2, very very strong po ang aming pagbibigay ng emphasis sa karapatan ng mga bata. Kaya yung mga bata, habang umaakyat po sila ng grade level, na nag-e-expand po yung perspective nila from their self, their community, yung country nila. So pagdating nila sa kasaysayan, nadaanan po nila lahat ng level yon. So gusto ko rin pong i-share yung best practice po sa UPIS na hindi po ibig sabihin na nasa grade 7 ka na araling Asyano or grade 9 na economics na pinag-aaralan mo, papakawalan mo na yung mga konteksto na natutunan mo sa Philippine history. In fact, with the expanding horizon po, tsaka yung spiraling, sa amin po, very intentional na gagamitin pa rin po namin siyang example, pero mas malawak na yung konteksto. Like for example, nakaranas ang Pilipinas ng diktatorya noong 70s, 80s dito. Ano ba yung konteksto sa Asia noong nangyari ito? Ano yung konteksto sa daigdig? Ano yung naging reaction din ng iba't ibang international communities with the things that are happening here? Para talagang mas strengthen doon sa bata na hindi nag-iisa, hindi nag-exist sa vacuum ang martial law. It's something na pwede natin siyang pag-usapan outside the social studies classes at babalik ka doon sa pinaka-foundational mo na competency na dapat alam mo bilang tao. That you have rights and you have responsibility. If you're given the power, you should be responsible enough to take that power accountably. So, yun po.
Okay, no, sige. Ano na yan? nasa values na yan, di ba? No? Yung pagiging responsible citizen at yung aspect din ng by knowing, empowerment din yun eh, di ba? Empowerment yung alam mo yung nangyari. So we have a, meron ba tayong 5 minutes? So si tanongin naman natin si Teacher Abby. So tingin mo, ano mga values ang matututunan ng bata pag tinuro mo critically itong martial law? Ano mga values ang ano?
Actually po, no, sa katunayan, no, bukod dun sa critical na pag-iisip, pagdating sa pagpapahalaga, nabubuo sa kanilang ideya kung ano nga ba yung mga nagdaang mga pinuno eh, o nagdaang diktador, eh, yung imahe ng kung sino siya sa nakaraan. Sa pagbubuo ng ideya na yun, no, eventually, kapag sila ibahagi na po ng electorate, meron na sila nung nung value ng pagpili kung sino yung nararapat ng mga pinuno eh, sa magiging generasyon nila. Eh. So I think in yung parang naiisip ko na pinaka medyo future na kasi grade 6 pa lang naman sila sa ngayon, pero yun yung mahalaga eh, yung pagpili talaga ng ng nararapat na pinuno eh.
Okay, very good. Si ano naman si Teacher Kim, anong values, no? Nabanggit mo na rin kanina yan, moral values. Dito tayo magtatapos kay Teacher Kim. Na sa tingin mo, pag tinuro ito yung martial law gamit ang mga primary sources, yung mga connections sa iba't usaping sa lipunan, anong values ang mapupulot ng mga bata dito?
Para po sa akin, sir, siguro maliban doon sa nasabi ni Teacher Abby, siguro yung pagpapahalaga sa mga karapatang pantao ng mga estudyante na bata pa lang sila, alam nila kung ano dapat yung karapatan nila. Karapatan nila bilang tao at karapatan nila bilang mamamayan. Na hindi lamang ipaglaban yung sarili nila, yung bansa nila, pero pati ibang tao. Ayun, para sa akin, sir.
Okay. So, maraming salamat sa inyong lahat. No? Ang gaganda ng sinabi niyo. At natuto rin ako. May meron din ako mga bagong kaalaman. No? Kaya nga, yung panel ng ang tawag sa inyo ng PGA Huwarang mga guro sa Batayang Edukasyon ay makapagbahagi dahil kayo nakakaalam eh. Hindi na natin naitanong kung anong reception ng mga bata. Wala na tayong oras, no? At one of these days we'll look into that kasi yung mga next episodes natin tungkol sa governance, no? At ano yung mga aral na makukuha natin sa ating mga bayani. So we have November 30 na kapanganakan ni Bonifacio and then December 30 na kamatayan naman ni Rizal. And then ang papaksain natin governance. Kaya pwedeng kumonek uli kayo sa ating mga episodes na yan. No? So kung ating susumahin, merong pagtingin dito yung ating mga guro na mahalaga ang pagtuturo ng batas militar. Sapagkat tinuturo nito mga values na good citizenship, no, yung nasabi nga kanina, yung pagkapahalaga mo sa kapwa mo, no, na yung hindi lang karapatan mo, karapatan din ng iyong kapwa. At isa pang mahalagang sinabi dito ngayon ay yung usapin ng pamumuno. By learning lessons, matutunan yung aral ng mga pamumuno na marahas, mapili natin kung sino yung dapat mamuno sa ating kasalukuyan. No? At nabanggit din yung kahalagahan na hindi manatili sa textbook sa pag-aaral ng at mapalad kayo ngayon sapagkat this year ang daming librong lumabas tungkol sa batas militar. In fact, one of these ay akong editor, The Marcos Years, online yan pero ipapublish din ng UP Press, no? Hindi lang yan, ang dami-dami, no, mga anthologies na mga eksperto yung nagsulat. At para sa mga guro na nakikinig sa atin ngayon, available po yan sa mga bookstores. Yun sa amin, available sa ngayon online, ng, yan ay published ng SAMASA, Alumni Association. No? So yun lamang po, no, at maraming salamat sa ating mga huwarang mga guro at mukhang sa kanila mga panalita, mukhang talagang mga laude-laude ito, eh, no? Ha? Mga huwarang na mga guro. So ibalik natin ang kay teacher o professor, DJ, na aking co-host dito. Maraming salamat.
Salamat Sir Fergie at muli maraming salamat sa ating mga classmates, sa ating mga espesyal na panauhin sina Teacher Kim, Teacher Pat, Teacher Abby at Teacher John sa isa na namang makabuluhang talakayan. Tunay nga na hamon ito sa ating mga mag-aaral sa kasaysayan na lagi't-lagi nating kampihin ang katotohanan at katarungan sa ating kasaysayan para sa bayan. Kaya naman po, saludo ako sa ating mga guro ng at para sa bayan. So abangan po natin ang susunod na episode ng broadcast sa darating na ika-22 na Nobyembre. At nais ko rin pong kunin ang oportunidad na ito para imbitahan ang ating mga classmates sa parating na Public History Symposium ng Departamento ng Kasaysayan na may pamagat na Navigating Pre-Colonial History in the Public Realm. Ito ay gaganapin sa darating na Lunes, November 13, mula alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali sa Palma Hall 400. Para sa karagdagang detalye, maaring bisitahin ang Facebook page ng UP Departamento ng Kasaysayan. So kayo po ay nakasubaybay pa rin sa DZUP 1602 na kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Fake news?
Historical revisionism?
Alternative facts? Anong mga ito?
Subject, surrender.
Araw ng Kagitingan.
Ninoy Aquino Day?
Araw ng Kalayaan.
Para saan ang mga ito?
I am sorry.
History?
Puro memorization?
Boring nga ba?
Kasaysayan? Anong saysay nito?
Sabay-sabay nating alamin sa malawakang talakayan ng kasaysayan on air. Broad kasaysayan, kung saan ang past
hindi libas.